إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On va essayer de parler de التوحيد. Tout le monde comprend qu'il doit adorer que Allah. Il n'y a pas un parmi vous ici qui n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, tel mot que l'on explique. Est-ce que parmi vous, il y a parmi vous quelqu'un qui se doute qu'il doit adorer quelqu'un d'autre en dehors de Allah? Non. Wesh baqi shi wahed fikum hana ma abandu shik. أنه مخصي يعبد إلا الله. نعم كل شيء فاهمين أنكم خصكم تعبدوا غير الله وما تعبدوش شيء واحد آخر. أيه غتقول لي ولكن الناس اللي كيشركوا ما كيعرفوش وهذيك الشيء خصنا نجبدوا بزاف بالأشياء والناس اللي كتعبد المقابر والناس. وأعطيت لكم المثال أو لا ما أعطيت لكمش المثال بالإنسان اللي كيمشي يصوم مثلا الخميس أو الاثنين ويمشي المسجد ويحط التمرات ويظهر الناس بينه وتحطط. ما عطيتكمش هذا المثال هذا وحط التمر قدامه وبدا كياكل التمر والناس كيشوفوا فيه؟ قلت لكم هذا ماشي التوحيد. هذا الصيام ما وحد الله في العباده. Est-ce que vous rappelez pas, je vous ai donné un exemple de la personne qui jeûne le jeudi et le lundi, qui va à la mosquée et qu'il dépose les dates, et quand il va et le maghrib il fait l'adhan, il dépose les dates dans le petit papier, et alors il les mange tout doucement, en se tournant à gauche à droite, pour faire montrer comme quoi il a jeûné lundi et jeudi. Et je vous ai dit, ça ce n'est pas l'unicité. Il a jeûné, mais il a associé avec, dans son jeûne, quelqu'un d'autre, parce qu'il l'a fait montrer. Je vous ai donné cet exemple. Simplement, ce n'est pas que le tawhid. Le tawhid, j'ai peur que vous allez tomber dans le cas de la majorité des gens qu'on trouve maintenant dans les rues, dans le paltalk. Ils disent, avant de parler de quelque chose, il faut parler du tawhid. Avant de parler de quelque chose, de parler du tawhid. Avant de parler de quelque chose, il faut parler du tawhid. Et quand on leur pose la question, est-ce que toi, qui veux qu'on parle du tawhid, tu l'as pas compris? Il dit, moi, je l'ai compris. Il faut adorer qu'à Allah. D'ailleurs, il nous dit, ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. Mais quand tu lui poses la question, comment adorer Allah? Alors là, il a un problème. Maintenant, si je pose la question aux sœurs qui sont ici, mes sœurs, est-ce que vous n'avez pas compris qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Si, la majorité l'a compris. La معبود إلا الله. Le problème, ce n'est pas de l'unicité. Le problème n'est pas de l'unicité. Le problème, comment adorer Allah? Comment? Et dans le comment, il y a l'unicité, il y a le tout dedans. Le comment adorer Allah Azza wa Jal. Le comment adorer Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, celui qu'on a le hadith, à Yémen, il dit, « Awwal shay, ma tad'ouhum ilayh, kalimatu la ilaha illallah. » فإن أطاعوك فادعوهم إلى الصلاة. La même histoire. La première chose que tu vas dire aux gens, de adhérer à l'islam, de dire أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Et si vous le dites, alors il faut les appeler à la prière. Maintenant, quand on regarde les livres, par exemple le livre de Mohamed Abdel Wahab Rahimahullah, dans ce livre, les trois usul, al-usul salafa, tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma al-sifat. Est-ce que vous ne l'avez pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire? Tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma al-sifat. Maintenant je vais vous dire comment, qu'est-ce que ça veut dire le tawhid? An tuwahid Allah fil ibada. C'est-à-dire que tu n'adoras que Allah Azza wa Jal. Exemple. Vous voulez des exemples? De tawhid. Beaucoup de gens, بغيتو الان غادي نشرح لكم التوحيد. القصه وهي معروفة القصة نتاع ثلاثة الناس اللي كانوا سافروا وصل عليهم الليل ودخلوا في واحد الغار وتحت عليهم الشجرة الحجرة. Vous connaissez l'histoire des trois hommes qui étaient partis en voyage. Suivez bien. Ils étaient partis en voyage et ils sont arrivés dans la nuit devant une grotte. Ils sont rentrés dans cette grotte. Et un rocher qui est tombé et qui a... Ils ne savaient plus sortir. D'après vous, dans cette histoire, vous trouvez le tawhid? Un tawhid Allah dans l'apparence ou dans le cœur? Al-Ikhlas, que ta prière et ton adoration soient pures pour Allah. Ça c'est At-Tawhid. Vous devrez le comprendre. Khalisa lillah. On dit labanun khalis, quand on dit labanun khalis, alash khalis. لأن كان في الكرش نتاع البقرة مخلط مع الرصاص والدم. علاش كنقولوا لبن خالص؟ من خلصه؟ خلصه الله عز وجل من بين رصاص ودم. Quand on dit le lait pur, qui l'a rendu pur? C'est Allah عز وجل qui l'a sorti du ventre de la vache ou de la chèvre entre le sang et le manger. Et on appelle ça le lait pur. Ici, quand on dit le tawhid, c'est-à-dire que tu n'adoreras qu'Allah, et ça tout le monde le comprend. Simplement, ce qu'on ne comprend pas, c'est cette attention. Je ne crois pas quelqu'un qui est en train de jeûner le ramadan le fait pour quelqu'un d'autre. Vous posez la question à tous les frères et sœurs, vous jeûnez pour qui? Vous allez me répondre. Pour moi? Pour ma mère? Pour le roi tel? Non. Vous allez tous répondre pour Allah. D'ailleurs, on a une manière de parler. Il est écrit comme l'âne. Vous dites comme l'âne, c'est quand vous êtes au Ramadan. Le même sont au Ramadan. Vous êtes au Rafik. Vous êtes au Flan. Vous êtes au Bak. سمت الملك لا غتقولوا احنا صبنا في سبيل الله لله كل شيء غديروا لله. اذا قلتكم علاش مشيتوا حجيتوا غتقول لي حجيت باش الفلان؟ لا غتقول لي حجيت لله. اذا كل شيء كتعرفوا ان هذه العباده لله. ولكن في القيام في حاله العباده ما تمابوا بلله. شنو باقي؟ شنو وقع المشكل؟ وقع الاخلاص، وقع استحضار النيه la pure. Maintenant je reviens à la question. D'abord غادي نرجع للقضية ديال القصة نتاع ثلاثة الرجال اللي مشاو دخلوا في الغار وطاحت عليهم ديك الحجرة. شنو داروا هادو؟ القصة كتعرفوها. داروا شي عبادات؟ اي نعم داروا شي عبادات. سي تخوا بيغسون. Ils ont fait quelques adorations. Oui, je vais pas raconter l'histoire parce que ça a besoin d'un dars tout seul. Cette histoire des trois personnes a besoin d'une dars. Il y en a un qui a dit, oh Allah, oh Allah, j'avais deux parents. Et quand je reviens, avec mes betteraves, je ne donne pas à boire de lait à mes enfants et à ma femme, juste que je le donne à mon père et ma mère. Écoutez bien l'histoire, vous allez comprendre ce que ça veut dire le tawhid. اسمعوا مزيان القصة باش تعرفوا ما معنى التوحيد. وحد، وحد الله، أي عمل جعله لله الواحد القهار لا غير. لو بروميير، الأول شنو قال؟ قال يا رب، لأنهما ثلاثة مني كانوا في الغار، قال له ما كاين اللي فكنا من هنا إلا شوفوا كل واحد فينا إلا دار شي عمل لله ادعي الله به، ربما الله عز وجل يفرج علينا. Écoutez bien quand ils ont dit tous les trois, ils ont dit parce qu'on ne pourrait pas sortir. Le rocher qui est tombé devant nous, on ne peut pas le faire bouger. Alors, la seule chose, chacun demandera à Allah s'il a des actions qu'il a fait pour Allah. S'il a fait des actions pour Allah, qu'est-ce que ça veut dire pour Allah? Il ne les a pas associés. Les actions qu'il a faites, il ne les a pas faites pour quelqu'un d'autre et Allah. Il les a faites pour Allah tout seul. Alors maintenant, on écoute les trois personnes. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire le tawhid. Les trois personnes, quand ils sont commencé à demander, le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'ouchnoqal, qal ya rab. كانوا عندي جوج الوالدين يعني يماه وباباه وملي كان رجع بالمرعى يعني كيمشي على الغنم وكيحلب وكيجيب ديك الحليب ما كيعطي لا لولادو لا لمراتو لا ليلو حتى يعطي يشرب لباه وليماه هذا كنسميوها بر الوالدين واش بر الوالدين ماشي عباده عباده بر الوالدين se comporter bien avec ses parents c'est une adoration. Alors écoutez bien la phrase de ce premier. فإذا كنت فعلته لك وحدك لوجهك فاللهم فرج علينا. Vous allez entendre la phrase que تسمعوا الكلمة هذا الرجل هذا يا رب إذا هذا العمل لأن شكون غادي يعلم الله هو اللي عالم عليه لمن دار ديك العمل واش كان كيديروا للناس ولا كيديروا هيداك باش الوالدين ديالو يقول له ما شاء الله هذا الواد قال له يا رب اذا كنت هذا العمل اللي كنت كندير يعني كنعطي الوالدين ديالي يشربوا قبل مني والمراه ولادي اذا هذا العمل كنت كنديره ليلك ففرج عنا فعلا ان الحجره تحركت شي شويه ولكن ما يقدروش يخرجوا هنا شنو ما مفهومنا هنا ان هذا الشخص هذا كان بالعمل ديالو كيديروا لله كيديروا في سبيل الله لأن الله عز وجل أمره ببر الوالدين وما داروش شي حاجة أخر كان هو من كيعطي البن الأولى للباه يما قبل هو كان كيتقرب به لله كان كيعبد به الله قال له يا ربي إلا كنت كندير هذا العمل لك ففرج علينا فعلا الحجرة تحركت كنت لو بروميير يدي أو الله Si je faisais cette action, c'est-à-dire de donner à boire d'abord à mes parents avant moi et ma femme, je l'ai fait pour toi, seul, unique. Alors fais bouger le rocher. Effectivement, le rocher a bougé. Le deuxième, qu'est-ce qu'il en avait? Le deuxième, il avait un ouvrier. Simplement, enfin, il avait des ouvriers. Il y a un ouvrier qui est venu en retard, c'est-à-dire qu'il a été engagé la moitié de la journée. Et le patron a donné à l'ouvrier qui a commencé simplement une demi-journée et lui a donné le salaire d'un jour, comme les autres. Et il y en a un qui est fâché. Il lui a dit, comment ça se fait que lui, il a travaillé qu'une demi-journée, tu lui as donné le même salaire que nous. Le patron, parce qu'il a vu qu'il a bien travaillé, il a couru là. Et le patron, il dit, mais je t'ai pas triché. Ton salaire par jour, tu l'as pris. Et ça, c'est mon argent, je le donne à qui je veux, et je fais ce que je veux avec mon argent. Alors, il est fâché, l'ouvrier, il est parti. Il n'a pas pris son salaire. Et bien, alors, je ne prends pas mon salaire, garde-le. Et donc, je fais ça, جا في نص النهار قال له كاين شي خدمه قال له دخل خدمه ولكن مني مشى يخلص الخدامه هذاك اللي خدم غير نص نهار عطالو الخلاص انت عطالو الاجره نتاع النهار كامل من هذوك اللي خدموا النهار كامل ما عجبلوش الحال قال له كيفاش حنا خدمنا النهار كامل وهذا خدم غير النص وعطيته بحالنا قال له الاخر ياك ما ظلمت لكش النهار ديالك اللي كتخلص فيه راه خلصتك وهذا عطيت له النهار كامل هذاك شغلي فلوسي ندير به اللي بغيت قال له الى فلوسك خذهم انا ما خصنيش من هذا الخلاص ايوا غضب ومشى بحالو الوغ لوفغيي لي بارتي الى با فولي بروندر سون سالير لوفغيي لي بارتي كيس كي لا في لو باترون الى غاردي لو سالير دو لوفغيي il l'a fait fructifier il a acheté avec des chèvres de la terre et c'est-à-dire il a fait gagner beaucoup d'argent avec l'argent de l'ouvrier des années après L'ouvrier revient. Il dit, tu te rappelles de moi? Il lui dit, oui, je me rappelle de toi. L'ouvrier qui n'a pas voulu prendre son salaire. Il dit, oui. Il dit, alors, donne-moi mon salaire. Il dit, tu vois les pâturages qu'il y a devant toi? Il dit, oui. Il dit, tu vois toutes les chèvres qu'il y a là-bas? Il dit, oui. Il dit, ah ben, il t'appartient. Il lui dit, ne faut pas de moi, je te demande mon salaire. Il dit, je ne rigole pas, c'est la vérité. Les tatouages qui sont là et les chèvres qu'il y a là t'appartiennent. Car ton salaire que tu avais laissé, je l'ai fait fortifier, je l'ai fait travailler. Et voilà, c'est ton argent, tu peux le prendre. Ben, l'ouvrier, il était content, il a pris son argent, il a pris tout, il est parti. Celui-là dans cette grotte, il a dit quoi? Il a dit, oh Allah, si j'ai fait fortifier cet argent de cet ouvrier, et que je lui ai donné tout son argent et tout ce qui a été gagné, je l'ai fait pour toi. Vous voyez? Je l'ai fait pour toi, Allah. Si je l'ai fait pour toi, alors fais bouger le rocher. Évidemment, le rocher a été bougé. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette action? Il a adoré Allah. Il a adoré Allah, le Wahid al-Qahar. هذا الشخص الثالث من خد الفلوس نتاع هذا الخدام وداروا يعني ثمروا دار فيه شراء الحواله وشراء كذا وشراء الارض وبدا كيربح راس المال كان راس المال من رجع الخدام بعد سنين قال له اعطيني الاجره ديالي واش عاقل عليا قال له عاقل عليك قال له اعطيني الاجره ديالي قال له الاجره ديالك كتشوف هذه الارض هذه قال له ايه قال له كتشوف ديك المعاد وديك البقار قال له ايه قال له كل شيء هذا الشيء ديالك قال له ما تضحكش عليا انا قلت لك اعطيني الاجره ديالك قال له ما كنضحكش عليك راه ديك الاجره ديالك اللي خليتيها راه خدمتها وشريت بها وربحات وشريت وهذه راه كل شيء ديالك الرزق ديالك ديه قال له ديه قال له ديه فدا الرزق ديالو هذا في الحفره شنو قال في الغار قال له يا ربي الا درت هذا العمل اللي لك فخرجنا من هذا الشيء اي فعلا ديك الحجرات تحركت اذن هذا شنو كيقول كيقول له هذا العمل درته ليك يا الله هذا هو التوحيد هذا هو العباده اللي بغينا نهضروا عليها هذا الثالث اللي مشى له الخدام دابا في الحاله اللي كنعيشوا حنا خصك دير النقابه ودير ما نعرفش شحال د الاخر وخصك تكون مسجل عند النقابه باش تدافع عليك الى الباترون غشك غيجي يدافع عليك او شحال هذا ما دار لا النقابه لا والو هذا الباترون شكون اللي عنده النقابه كان عنده النقابه الاخلاص وما خافت الله وما دار لا السانديكا لا يديك لا يخليك والفلوس ديال الخدامه وردها له وردها له بالزياده اما حنا خصك دير النقابه علاش اسيدي قال لك الباترون ديالك بحال الحوش غادي ياكلك وانا غندافع عليك شتي التوحيد سولي لا سيتي سيستوار ici de patron avec l'ouvrier qui n'a pas pris son salaire et qui l'a fait fortifier. Dans la vie qu'on vit maintenant, chez les Européens, tout ce que vous voulez, même dans les pays musulmans, un ouvrier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'inscrire dans un syndicat. Pourquoi s'inscrire dans un syndicat? Car le patron, il peut te tricher. Le patron, c'est un requin. Il va te manger. Alors nous, le syndicat, te paye une petite somme par mois et nous, on va te défendre. Tu vas me défendre qui? Pour contre qui? À contre ton patron, parce que ton patron c'est un grand requin, et un grand ventre, il reste de... Mais celui-là dans l'histoire, dans l'islam, celui qui craint Allah, est-ce que l'ouvrier avait besoin de syndicat? Non, le patron lui-même, il avait quelqu'un qu'il craint, il craignait Allah. Il n'avait pas besoin de syndicat, il n'a pas besoin qu'on lui fasse pour défendre. Il craignait Allah, il a ramassé l'argent de son ouvrier, il ne les a pas mangés, au contraire, il les a fait fortifier. Vous avez vu le tawhid, vous avez vu l'ikhlas, vous avez vu l'ibadah, vous avez vu l'adoration. Maintenant, mes frères et sœurs, la troisième personne. Wa ma adraka, troisième personne. Ar-rajul al-salif. Wa ma adraka, ar-rajul al-salif. Ar-rajul al-salif. قالوا هذا هو اللي دار العمل لان الاولاني والثاني اتحركت الحجره غير شي شويه وما خرجوش ولكن الثالث الحجره تحركت كل شيء وخرجوا ماتنو ليستوار دو ترويزيام بيرسون اي العلماء يديز لاكسيون دو ترويزيام بيرسون اللي تي بلو فورت كي لي اكسيون دو دي بيرسون كون فيان دو سيتي ماتنو لو ترويزيام بيرسون il avait une cousine une belle fille qu'il aimait bien. Et cette cousine, il avait des problèmes d'argent. Ils avaient des enfants et son mari n'avait rien à manger. Il va vers son cousin, il lui dit que son cousin il est riche, il lui dit que tu ne veux pas me donner un peu d'argent pour manger, etc. moi et mes enfants. Il dit, je te donnerai de l'argent, à condition que tu me laisses faire ce que je veux de toi, c'est-à-dire des rapports. Et la fille n'a pas voulu, il est reparti. Dans cette histoire, هذه القصة هذا الرجل الثالث كان عنده واحد بنت عمه ولا عمته وكان كيبغيها وهي متزوجة وكانت مني كان فيها الجوع وما عنده مشي المكان تاع الجوع وما عندها ما تشرب وما عندها ما تاكل وديك الشي صحيت مشات عند هذا ولد عمها قالت له اعطيني شوية فلوس باش ناكل الى غير ذلك قال لا نعطيك ولكن تخلي بيني وبينك يعني اني تخليني ندير اللي بغيت بك ما بغاتش البنت مسكينه مشات لحالها لا في لي بارتي كلك مو ابري لافير دوفي انكور بلو كومبليكي لا فام الا في ابسولومون ريان ا مانجي ايل اي سي انفون ايل ريفوني فير سون كوزان ايل لوي دي سيل تو بلي دو موا كلكو شوز بور مانجي. Il dit, comme je t'ai dit la première fois, je te donne à condition. Il dit, comme tu veux. Donne-moi qui te me donne à manger. Quand il s'est mis pour avoir des rapports, il lui dit, ittaqillah, crains Allah. Quand il s'approche, et qu'imaginez-vous, une belle fille, et qu'il dit qu'il l'aime plus que tous, il n'a jamais aimé une fille comme sa cousine. Et quand elle allait presque avoir des rapports, la fille lui dit, crains Allah. Et quand elle entendait crains Allah, il s'est retiré. Il s'est retiré, il lui a donné l'argent, il a laissé partir. Les ulama, il dit, ça c'est l'action la plus forte. On va l'expliquer, Inch'Allah. Écoutez bien ça. Crains Allah, il s'est retiré. Il s'est retiré sur la fille qu'il aimait le plus le monde. هذا الرجل السالف من رجعت عنده ديك البنت لان زاد عليها الحال وما عندها ما تاكل وما تشرب قالت له من فضلك اعطيني شي حاجه ناكل قال لك كما قلت لك نهار الاول نعطيك الفلوس ولكن تخليني ندير بك اللي بغيت قالت له طيب دير اللي تبغي غير اعطيني باش نمشي ناكل تقول فلما جلس بين شعبها من يجلس باش يجمع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه اتق الله قالت له اتق الله قالت له اتق الله من يسمع هو اتق الله ناض بحاله اتق الله ناض واعطى لها الفلوس ومشات بحالها كيقول يا رب الى هذا العمل درته ليك فبعد علينا هذا الحجرة اللي غطت علينا في هذا الغار فزعزعت الحجرة تماما خرجوا بثلاثة هنا هذا الشخص هذا كيقول لك هو أعمل العمل دياله هذا الثالث هو أكثر من الولا لأن أعطى لها الفلوس وما دارش اللي يبغى يعني ناض عليها وما جمعها شيء من يسمع اتق الله ومع ذلك أعطى لي هذيك الفلوس كما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام لأن بزاف الناس كيقول لك أنا ما نديرش الزنا ولكن إنسان ما كيديرش الزنا وإنسان اللي وقع بينه وبين البنت كما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام هذا أكبر لأنه وقع في الامتحان الرجل عادي بحالنا كنقول ما نديرش الزنا بقية نهار اللي غتوقع في الامتحان واش فعلا خاف الله. Et si on voit dans la troisième personne, il dit c'est l'action la plus forte, parce que il avait la possibilité d'avoir des rapports avec cette fille-là, et quand il lui a dit craint Allah, il s'est retiré, et il lui a donné l'argent. Ça c'est une action, comme c'est arrivé à Yusuf alayhi salatu salam, car de dire, je ne commettrai pas l'adultère ni la fornication, c'est déjà une adoration. Mais ça reste quand il est en épreuve, quand il est devant le fait accompli. Maintenant, ces trois personnes, le rocher a bougé et sont sortis. Voilà une action que les trois personnes, ils ont fait cette action pour Allah, pas pour quelqu'un d'autre. Les frères et sœurs, vous avez vu les trois personnes? Pourquoi le rocher a bougé? Car leurs actions, ils étaient pour la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Ils n'ont pas associé leur action à quelque chose d'autre. Maintenant, si je vous raconte maintenant le contraire, les trois personnes, encore trois personnes? Oui. Trois personnes encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique. Quand il nous a parlé de ces trois personnes, il nous a parlé aussi des autres personnes, trois personnes encore. الآن غادي نهضر لكم على ثلاثة الناس آخرين، ثلاثة رجال آخرين من غير هادو. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر به جهنم يوم القيامة، يوم القيامة اللي غيتشعل بهم النار، غيجيب الرجل اللي كان قاري القرآن وكان حامل القرآن وغيقول لله عز وجل واش كتعرف هذه النعم؟ يعني تعلمتي وقريتي وهذه النعم هذا القرآن شنو درتي به؟ كيقول له يا ربي تعلمته وقريته وعلمته للناس. كيقول له علاش درتي داك الشيء؟ كيقول له درته لوجهك. كيقول له الله عز وجل كذبت كذاب كنت كتقراه باش يقولوا الناس شحال كيقرا وعنده الصوت وما شاء الله وكذا. فلقد قيل وراه قالوا لانك مني كنت كتقرا وكتعلم وكتقري كنت بغيتي الناس يشوفوك ويشكروك ويمدحوا فيك هذا الشيء اللي كان كيعجب لك. فلقد قيل فاذهب الى جهنم وغيرميه الله عز وجل في جهنم. لو بروميير ايسي celui qui lisait le Coran, qu'il connaît le Coran par cœur et qu'il l'a appris aux gens. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va venir le jour du jugement et Allah azza wa jal va lui montrer ses bienfaits, c'est-à-dire cette lecture qu'il a appris. Et Allah il dit, tu reconnais ce bienfait? Il dit oui. Et Allah il lui dit, t'en as fait quoi? Qu'est-ce qui t'a fait avec ce bienfait? Il dit, oh Allah, je l'ai appris aux gens et je l'ai levé pour toi. Et Allah il lui dit, tu mens. Tu l'as fait pour que les gens disent « Oh, il sait lire. Oh, il connaît beaucoup de le Coran. Oh, oh. » Alors, ils ont déjà dit « À l'enfer, wal'ayyadu billah. Tu vas à l'enfer. » Voilà une action. Voilà une tawhid. Voilà une ikhlas. Le Coran par cœur. Il dit le troisième, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que le temps ne le permet pas. Parce que chaque histoire a besoin d'un daf. Le troisième, c'est le martyr. Il dit le prophète, il va venir un martyr le jour du jugement, et Allah Azza wa Jal, il va lui montrer ses bienfaits, c'est-à-dire ce courage, cette force, cette santé. Il va lui dire, qu'est-ce que tu en as fait avec ça? Il dit, j'ai combattu pour ta cause, jusqu'à ce que je suis mort. Et Allah, il lui dit, tu mens. Tu l'as fait pour que les gens disent « Oh, il est courageux. Oh, il est fort. Oh, combien il a tué. » Eh bien, ils ont déjà dit. Maintenant, tu vas à l'enfer. Ça va de Rajul Fali, c'est le shahid. Et pour Rasul Sallam, il y a un qiyam à Bouahid. Ou c'est le shahid de l'arbre. Quand il y a un arbre, il y a un shahid. À la hasab, il y a un shahid. Et il y a un shahid. Et il y a un shahid. Et il y a un shahid. Il y a un shahid. وديك النعمة نتاع القوة قال واش درتي بها؟ كيقول له يا الله جاهدت فيها في سبيلك حتى موت. كيقول الله عز وجل كذاب كتكذب كنت كتجاهد كنت كتدخل في الحروب باش يقول الناس شجاع وقوي وقتل كذا وقتل قدا ورا ما يقدر له حد. الآن قد قيل الناس راه قالوا ديك الشيء اللي كان كيعجب لك يقولوا راه قالوا الآن إلى جهنم والعياذ بالله. نفس الشيء الرجل الثالث الرجل الثالث كان كيصدق الصدقات وكيبني المساجد وكيفتح ما نعرف البيران او ما نعرف كيعدل الطرقان او ما نعرف كيدير الفلوس والصدقات. الناس كيقولوا هذا راجل يوم القيامه غيجي به هذا كيقول الله عز وجل هذه النعمه نتاع الفلوس وكل شيء كتعقل عليها كتعرفها؟ يقولوا نعم. اش درتي بها؟ كيقول له صدقتها في سبيل الله وبنيت بها وكذا وكذا، كيقول الله عز وجل كذاب، كنت كدير التريكسي باش يقولوا الناس اه سخي، شحال سخي هذا وشحال كيصدق وشحال. فلقد قيل الان الى جهنم والعياذ بالله. شتو الاخلاص؟ شتو التوحيد؟ ثلاثة الناس اللي دخلوا في الغار، وثلاثة الناس حامل القرآن وشاهد واللي كان كيصدق. هذا هو التوحيد اللي بغينا احنا نفهمه. اما ملي كيهضرونا على التوحيد اللي كنسمعوا والناس باقي الى الان الى حد الان باقي ديك التوحيد ما بغاوش يفهموه نيشان، ماشي ما بغاوش يفهموه، فهمينه. نسقسيكم انا سؤال بسيط، ان كيستيون سامبل، توحيد الصفات والاسماء، الى قلتكم الرزاق غتفهموا هو الله، كل شيء بكم كتفهموا هذا الشيء ياك ولا لا؟ ايه الرزاق ابو شيء، ما احنا عارفين هذه، هذه توحيد الصفة والسمية، هذه خاص بالله. ايه إذا قلت لك الرزاق كل شيء كتقولوا الرزاق هو الله. ايوا مني كيخرجوك من الخدمة او لا ما بغاوش يعطيك الخدمة وكتمشي تحسن اللحية ديالك باش يقبلك الباترون، مالك خايف؟ قال لك الا ما درتها شي ما غناكل شي، ما غنجبرش الخدمة. وكاينين اللي كيدير السوايع الزيادة، وكاينين اللي داروا الجنسية. مني قالوا له علاش درت الجنسية؟ قال له الجنسية باش الا جا شي نهار يخرجونا من اوروبا انا نبقى هنايا خايف على رزقه. اذا ما فهمتيش الرزاق. سولا كي البيز سلوي كي دون امونجي، سلوي كي دون لا مونجي سي كي؟ سي الله الرزاق هو الله. كل مود لو كومبرون سا. مالوغ بوركوا اون ا بور؟ بوركوا اون في لا ناسيوناليتي؟ جو بارل با دو تو لو موند، سيغتان كا فون لا ناسيوناليتي دو بور. سي جامي اون فو لي زيترانجي لا بورت، لوي يل ريست لا. Il a peur pour son travail, il a peur pour son argent, et quand tu lui dis c'est qui Razak, il te dit Razak ou Allah. Ça c'est Tawhid, l'asma ou sifat. Maintenant je vais vous dire encore une autre. Al-Basir, celui qui voit. Si on veut dire c'est qui le Basir? Le clairvoyant, Allah. Tu l'as compris? Tu l'as pratiqué? Alors, qu'est-ce qui te fait derrière ton écran? Nta fahmti kalimatu annahu al-basir? Eh, ana fahmt al-basir. Ma ma'na al-basir? Ana ma'na Allah kayshoufni. Wa min Allah kayshoufk? Sh kadir tma lour mour dik l'écran dialek? Mour dik chacha dialek? Hein? Ghadi khassni nqri nqraw al-basir? Al-sami'. Celui qui entend tout. Alors tu l'as compris ma معنى السامح؟ ايه الله كيسمع كل شيء. alors مني الله كيسمع كل شيء، علاش مني كتدخل في البارتوك وكتبدا تحرف وكتبدا تحصد؟ وحنا شفناها في الحديث مني قالوا كف عليك هذا، يعني اللسان. مني عارف ان الله كيسمع، مالك في هذا الكلام تاع الخرابق اللي كدير في البارتوك وكتشوف راسك راه ديغيغ ديك الشاشه وكتبدا تسب وتقول كلمات المنكر والفحش. اسكو جو انكور تيكسبليكي ماتنو توحيد الاسماء والصفات؟ نو ولي زافي كومبري سامبلمون il faut les mettre en exécution. C'est ça le problème. C'est la pratique. Comprendre ces choses-là, il ne te fait pas beaucoup de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lire? هاي ديزنون لو توحيد ابو شيماء سني با سا. كلمة لا اله الا الله تلا مال اكسبليكي، تا ميلونجي، تا ميلونجي تو. اه باسكو إل نو دي اركان لا اله الا الله وشروطها السبعة. اه دي ابو شيماء تو دوا نيكسبليكي كوم سا، سي با كوم سا كيف ديز العلماء. العلماء يبارل با دو سا. العلماء إل نو ديز أركان لا إله إلا الله وشروطها سبع. لي بيلي دو لا إله إلا الله et ses conditions, c'est sept. Alors ils l'ont fait même dans un poème. فلا إله إلا الله أي لا نعبد بالحق سواه أركانها ثلاثة معرفته كياسة قول بلسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان أما الشروط سبعة من القلوب نابعة العلم الصادق الأكيد بمعنى كلمة التوحيد والشرط الثاني هو اليقين شرط العباد الناسكين والشرط الثالث القبول من غير كبر أو غرور ورابعا هو الانقياد أصل الإيمان والرشاد والصدق في أصل الإيمان من غير كذب أو بهتان والسادس الإخلاص جاء في كل فعل أو رجاء وسابعا المحبة لله والرسول وهذا الذي علمنا من سلم الوصول. إيه ما شاء الله. أوي si vous voulez que je vous parle de ce genre de tawhid, ça c'est le tawhid aussi. Mais vous n'allez pas me dire encore vous n'avez jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous n'avez jamais parlé ou entendu parler de ça dans les autres sites, dans plein de livres? حسبنا الله ونعم الوكيل. Alors, qu'est-ce que je dois vous expliquer ça maintenant? Je dois vous expliquer ce poème? أركانها ثلاثة معرفتهم قياسة قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان. هذه كلمة لا إله إلا الله. C'est-à-dire, tu dois le dire avec ta langue. وتصديق بالجنان. Ça doit être dans ton cœur, le comprendre, la ilaha illallah dans ton cœur, wa amalun bil arkan. Vous savez qu'est-ce qu'il nous reste nous autres? Dans ça. Vous voulez que j'explique ça? Qawlun bilisanin, tasdiqun biljinani, wa amalun bil arkani. Qawlun bilisan, tout le monde l'a dit. La ilaha illallah, kul shiqaluha. Tout le monde l'a dit. Tasdiqun biljinani. هذا كل واحد يعرف راسه واش هي عنده في القلب لا اله الا الله ولا ما عندوش. بقاتنا المشكله الثالثه وعمل بالاركان. جو فو ديزي تانتو لا بروميير لو دير افيك لا لونغ تو الموند لا دي لا اله الا الله il le croit avec son cœur. Chacun questionnera son cœur. Le problème il est où? Le problème il est dans le troisième. وعملوا بالأركان. Met en action avec ton corps, avec tes mains, avec tes oreilles, avec tes yeux. لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.